Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Și bine v-am găsit! Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în ediția de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune!
Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună!
În ediția de săptămâna trecută, la finalul ediției de data trecută a emisiunii noastre, am deschis un nou subiect și anume despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, un subiect extraordinar de important. Trebuie să înțelegem de ce s-a întrupat Domnul Iisus și să vedem care sunt lucrările pe care le-a făcut. A intrat în uzanță categorisirea lucrărilor Domnului Iisus ca fiind în trei slujbe, și anume slujba de profet, cea de preot și cea de împărat. Vă rog să ne vorbiți despre slujbele, despre funcțiile Domnului Iisus Hristos.
Da, este clar, dacă ne uităm în Vechiul Testament, oficialii poporului, preoții, în special marele preot, dar și ceilalți preoți care nu aveau rol de mare preot, împăratul, profetul, erau tipuri ale lui Hristos. Și Hristos cumva însumează tot ce însemna oficiu în poporul Israel, chiar și la împărat, dacă ne gândim că inițial nu era în planul lui Dumnezeu să aibă un împărat Israel, pentru că el era împăratul, dar la cererea expresă a acestora le tolerează acest lucru. Dar dacă ne uităm în Scriptură, David cel puțin devine un prototip al lui Hristos. Lăsăm o parte problemele lui ca om, dar ne uităm în psalmi, foarte mulți psalmi care vorbesc despre sine, în care vorbesc despre sine, sunt psalmi mesianici. Fie că vorbim de psalmi ai coronării, psalmii suferinței, sunt elemente foarte interesante.
Dar lăsăm deoparte detaliile despre viața lui. Trebuie să ținem cont de fondul lui, de aceea și numește Dumnezeu om după inima lui Dumnezeu.
Da, și nu e o întâmplare că în Evanghelie Domnul Hristos este numit Fiul lui David. Nu doar că genealogic era pe linie regală, dar Fiul lui David este titlul mesianic. Și nu că doar că și-a asumat, dar a fost numit așa, foarte interesant. Deci important este să reținem că Iisus e cel care îl descoperă pe Dumnezeu, îl împacă pe un cu Dumnezeu și stăpânește asupra creației, inclusiv asupra omului. Sunt trei elemente foarte, adică practic tot ce poate fi un Dumnezeu om, am putea spune, la acest capitol. Este important să înțelegem aceste trei elemente, pentru că Hristos când vine, el practic vine pe un fundal vechi testamental. El este, dincolo de omul Hristos, e și evreul Hristos. Și cel mai bine pentru a înțelege slujba sa este bine să înțelegem Vechiul Testament. Fondul Vechiului Testament este important pentru că ideea de profet, erau profeți și în alte popoare, dar nu în acest gen. Erau preoți și în alte popoare, dar nu așa cum era în... Preoții din alte popoare nu aveau rolul de tipuri ale altcuiva. Chiar, de exemplu, vorbind de Melchisedec, este unicat în Sfânta Scriptură, nu aparține lui Israel, dar este singurul care era preot al lui Dumnezeu. Era foarte clar, deci nu era preot al unui zeu. Și el e un tip al lui Hristos, dacă ne uităm în Evrei. Adică toate au legătură cu Hristos și, exact cum spune Pavel, toate se împlinesc în Iisus Hristos.
Ascultătorii și telespectatorii noștri, cei fideli, își amintesc cu siguranță că la un moment dat ne-ați prezentat un subiect despre revelația divină. Acum e momentul să ne vorbiți despre rolul lui Iisus în revelație, rolul său revelator, revelațional.
Da, când vorbim de Hristos și rolul său revelațional, ar fi bine să gândim din două perspective care sunt complementare. În primul rând, ceea ce a spus El și a făcut și apoi ceea ce este sau era El. Dacă ne gândim la acțiunile sale sau la discursurile sale, El se compară pe sine cu un profet. Dacă ne gândim că la un moment dat în Matei spune că nicăieri nu este disprețuit mai puțin un proroc, prețuit mai puțin un proroc decât în patria și în casa lui, vorbind, făcând aplicația și la sine. Deci se numește automat pe sine un proroc. Apoi mulțimile vorbesc despre Hristos ca fiind prorocul din Nazaretul Galilei. Acum, ideea de proroc nu înseamnă doar prevestitor sau doar un văzător. Nu, înseamnă cineva care predică Evanghelia, care îi cheamă pe oameni la pocăință, care și vestește anumite lucruri pentru viitor. Și avem în Evanghelie pasajele escatologice din partea lui Hristos. Dacă vorbim de cumva funcția de profet al lui Hristos, El este o împlinire a profeției. Spunea Moise că Dumnezeu va ridica un proroc la fel ca mine, de El să ascultați, în Deuteronom. Și oamenii, după prima mulțire a pâinilor, au recunoscut în Iisus ca fiind prorocul de care vorbea Moise. Și au dorit să facă și împărat. Știa, clar că înțelegeau că acest proroc care se va ridica este Mesia. El, de exemplu, dacă ne uităm în Evanghelie, El a rostit judecăți și osânde, dacă a și mustrat la un moment dat, a condamnat păcatele, Matei 23 este destul de vehement, a proclamat veste bună, a avertizat, a avut și solide mângâiere și de încurajare. E clar că asemănarea cu Vechiul Testament este foarte importantă, dar cred că la fel de important, poate chiar mai important, este cine era El. El însuși era o profeție, El însuși era o descoperire către oameni din partea lui Dumnezeu. Spunea la un moment dat când Filip îi cere Domnului, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns, Domnul îi spune foarte clar, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Lucrul ăsta este foarte important, adică, așa cum vorbim de Evanghelie, că Hristos nu doar că a predicat Evanghelia, El însuși era Evanghelia, la fel și în privința ideii de revelație. El nu doar a vorbit lucruri despre Dumnezeu, El însuși era o descoperire a lui Dumnezeu, un Dumnezeu întrupat. Aici e foarte bine să înțelegem, pentru că vorbim de identitatea sa și de lucrarea sa. Sunt două elemente cu care ne jucăm între ghilimele și nu le putem despărți. Adică când vorbim de Hristos, nu ne putem lega doar de discursul său sau doar de persoana sa. Ele merg mână în mână. E adevărat, acum noi, cei care trăim mai târziu, noi nu am fost contemporani cu el și nu am fost martoroculari, dar avem în Sfânta Scriptură înregistrare clară a vieții lui pe pământ. Asta e foarte clar. De e bine să înțelegem, el nu e doar un om mare, nu e doar un profet mare, nu este sau cel mai mare dintre profeți, mă rog, nici chiar un semizeu sau un Dumnezeu mai mic, el este Dumnezeu întrupat. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cred că nici o ființă creată nu și-ar fi putut permite să spună așa ceva. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Adică aici vorbim de o revelație completă. De-aia Iisus este numit revelație completă sau deplină. Adică, mai mult decât Iisus Hristos, Dumnezeu n-avea ce să ne arate. N-avea cum să se descopere. Bineînțeles, accesibil nouă, ca să putem trăi. Pentru că nu, n-aș concepe, cel puțin, bine, mintea limitată, că Dumnezeu ar fi putut face ceva mai mult sau să descopere mai mult decât ca El însuși să se întrupeze.
Deci, așa spune Pavel, în zilele din urmă,
da,
revelația prin Hristos.
Da, da, vorbim de o progresie, aici în Evrei, primele trei versete, o progresie revelațională, nu doar ca informație propriu-zisă, pentru că avea multe profeții, dar și ca intensitatea revelației. Adică mi se pare fascinant modul în care Dumnezeu a creat totul, să-ți dai seama că de-a lungul veacurilor caracterul lui Dumnezeu a străbătut universul și licăriri colo-colo, persoane care au funcționat ca tipul lui Hristos și într-un final vine El însuși pe pământ întrupat. Asta mi se pare fascinant din partea lui Dumnezeu.
Asta ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, despre faptul că nu ne lasă în necunoștință de cauză. Și atunci când știi care este situația, cu atât mai mult ești motivat să iei deciziile potrivite.
Păi, cum spune Ioan în Evanghelia sa, cuvântul este lumina care luminează pe orice om care vine în lume. Adică, și îmi place mult expresia orice om, niciun om nu poate veni înaintea lui Dumnezeu cu scuza, Doamne, n-am știut. Această lumină, într-un fel, o are. Mai mare, mai mică, o are. conștiința măcar îi spune ceva, adică e foarte interesant acest lucru. Pavel spune că Iisus este cea mai mare revelație, adică sunt foarte multe elemente pe care le... n-ajunge timpul să vorbim despre Hristos.
Domnule pastor, adesea lucrarea Domnului Hristos este privită unilateral și considerată esențialmente revelațională. Dar aceasta este o manieră reducționistă de a privi lucrurile. La ce reduc adepții acestei teorii mesajul Domnului Hristos?
Păi sunt două elemente pe care le accentuează. Este unul, primul, este învățăturile fundamentale despre Tatăl, Împărăția lui Dumnezeu, valoarea omului, și a doua este etica. Ar putea părea destul de plauzibil pentru unii, dar dacă stăm bine să ne gândim, acești oameni care vorbesc de, reduc la doar aceste elemente, automat că neagă divinitatea lui Hristos. Pentru că, până la urmă, era nevoie de o întrupare a lui Dumnezeu să vorbească despre aceste lucruri? Nu putea simplu Dumnezeu să descopere unui profet, așa cum și în vechime a descoperit adevărul despre Tatăl, despre om, despre, eu știu, Dumnezeu, împărăție, etic? Adică, vorbind de etică, păi și Moise a primit legea pe Sinai. Era nevoie neapărat de întruparea lui Dumnezeu. Apoi, e o altă problemă. Cei care susțin această teorie merg pe ideea implicit, așa ajungem, ideea teoriei influenței morale. Adică, moartea lui Hristos nu a fost o jertfă ispășitoare, înlocuitoare. A fost așa, ca exemplu. Ne-a arătat ce înseamnă dragostea pentru oameni. Atât. Adică sunt implicații...
Dar ce ar fi folosit până la urmă?
Exact, sunt implicații ontologice, de asemenea și soteriologice. Adică, până la urmă, de ce s-a mai întrupat? Așa am acceptat dochetismul, că tot suntem în domeniu. Dochetismul s-a uitat în aparență. Adică de ce să nu facem om neapărat? Nu facem doar așa un Dumnezeu așa hologramic și a murit așa ca să ne arate și nouă, ca un fel de teatru care ne-a impresionat.
Dar dincolo de lucrul acesta, admițând că toate lucrurile s-au întâmplat, pentru că așa ni le prezintă Scriptura, de ce ar fi investit așa de mult cerul pentru un lucru mic, dacă nu era vorba de mântuirea omului?
Da, și stresul, muncile acelea, mai ales presiunea psihică a lui Hristos în ghețe, mai vechi a fost un teatru, strigătul de pe cruce, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, a fost un teatru. La ce folos aceste lucruri când, de fapt, lucrarea lui nu are implicații clare în mântuirea noastră? Și noi putem fi mântuiți și fără aceste lucruri. Ca să nu mai spun că Pavel spune că mulți fac din fire lucrurile lege. Păi ce aveam nevoie de treaba aceasta? Ce nevoie mai am de, eu știu, demersul evanghelistic pe care Hristos îl inițiază în Matei, la sfârșit, sau în Evanghelie? Merge toată lumea, dacă toți pot fi mântuiți, fac din fire, fiecare cu firea lui. Nu merge treaba asta, nu funcționează. De aceea, această gândire reducționistă nu merge. Adică nu ia în calcul partea ontologică, doar partea asta pur funcțională și limitată, redusă doar la chestiuni care țin de predicare, atât. Atât. Și, bine, viața ca fiind consecventă cu sistemul etic pe care îl predic, atât. În rest, nu se deosebește de un alt guru sau, mă rog, un alt om care a trăit pe pământ și a trăit frumos și a predicat frumos.
Da, de aceea unele religii care au pretenția că sunt creștine nu mai ating decât nivelul etic. Nu mai pun problema mântuirii, nu-și mai pun problema escatologiei.
Păi da, la Bultmann mergea pe escatologia realizată. Era o gândire existențială la el și nașterea din nou este escatologia. Asta este. Dacă oricum sufletul este nemuritor, ce nevoie mai am de toate celelalte elemente istorice? Eu când mor, deja s-a dus istoria mea, gata, și mă duc la cer. Și n-am nevoie de a doua venire, de alte chestii. Adică, de ce? Și o problemă aici, mă rog, cel puțin Biblia nu ne lasă să acceptăm această gândire perspectivă reducționistă.
Domnule pastor, o altă funcție și în același timp o lucrare a Domnului Iisus Hristos este aceea de domn și stăpân. Vă rog să concretizați.
Da, dacă ne uităm în Scriptură, găsim și în Vechiul Testament, de exemplu în Isaia 9:7, chiar este un verset foarte interesant și vreau să-l citim. Spune, deci după profeția frumoasă din 6, e numit... Mă rog, Dumnezeu tare, Părintele Veșnic, Domnul al Păcii, El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia Lui David și împărăției Lui. O va întări și o va sprijini. Adică vorbește de o domnia sa care este foarte clară. În Evrei, Pavel vorbește de modul în care Dumnezeu Tatăl se adresează Fiului când spune scaunul de domnie Dumnezeului este în veci de veci. Adică găsim, deși e adevărat că Iisus este împărat, în același timp găsim în Sfânta Scriptură că și împărăția va prelua împărăția în viitor, este un deja și încă nu. De la cruce, de când a biruit, el și-a asumat sau a recâștigat dreptul lui Adam asupra pământului, el fiind al doilea Adam, și a redevenit stăpânitorul pământului. Însă e mai mult decât atât, nu este doar un cap al rasei umane, ci este și domn. Și el nu e doar domn al pământului, iar universului. Aici e foarte interesantă această perspectivă, cumva dublată, că pe pământ deja este, deja și încă nu. Adică o împlinire totală a acestei domnii va fi când răul va fi eradicat. Acum mai sunt bucățele din lumea aceasta, destul de multe, că lumea aceasta ce e rău, practic, îți spune. Dar mai e partea pământului care se află sub domnia celui rău. Dar la nivel juridic, Iisus a câștigat totul și el este stăpân, practic. Ideea de împărăția lui Dumnezeu, noi vorbim de împărăție. Dacă ne uităm în Evanghelie, la început, în Matei și Ioan și Domnul Hristos au predicat, pocăiți-vă căci împărăția s-a apropiat. O împărăție are un împărat. Așa cum Pilat i-a zis lui Iisus, un împărat tot ești. Ora, fi împărat înseamnă că te stăpân. Că oamenii nu te recunosc, asta e altă problemă. Asta nu-ți contestă autoritatea și nici statutul. Dacă oamenii ascultă, e treaba lor.
E treaba lor.
Nu este, dar...
Și suportă consecințele.
Exact. Oriunde oamenii se supun lui Hristos, el este domn acolo. De aceea împărăția, cum spunea Iisus, nu vine ca să izbească privirile. Este în mijlocul vostru. Adică el era împărăție, era împăratul.
Și în inima voastră.
Și în inima voastră, da.
Da, le foarte... spune ucenicilor.
Da.
O altă lucrare a Domnului Iisus Hristos este aceea de împăcare, de împăciuire, de reconciliere. Îl reconciliază pe om cu Tatăl Ceresc.
Da.
În virtutea acestei lucrări, Domnul este marele preot în sanctuarul din cer.
Da, asta e foarte important să înțelegem și mi se pare că este, în cel puțin în teologia de astăzi, e destul de puțin dezbătut această latură a lucrării lui Hristos ca mare preot. Este ciudat pentru că Scriptura, mai ales în Epistola către Evrei, o epistolă acceptată clar în canonul Bibliei, Apostolul Pavel vorbește destul de mult despre rolul acesta de mare preot al Domnului Hristos. Găsim indicii în Sfânta Scriptură despre mijlocirea asta. În primul rând, dacă ne pornim de la Vechiul Testament, preotul, dacă profetul era cel care aducea mesajul lui Dumnezeu înaintea, îl aducea pe Dumnezeu înaintea omului, preotul îl ducea pe om înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, niciun om nu avea dreptul, nu avea autoritatea să aducă o jertfă de unul singur. Trebuia prin preot să facă acest lucru.
Un mijlocitor.
Nu că acel om era mai sfânt decât el, deși trebuie să fie mai credincios, dar era tot om că este împăcat, ci cumva rolul era important, era preot și era un tip al lui Hristos. Și poporul Israel ar fi trebuit să înțeleagă aceste lucruri, așa după cum jertfele în sine nu îi iertau, nici acel om în sine nu era, n-avea el dreptul, dar rolul său tipologic era foarte important și Hristos împlinește acest rol tipologic. De aceea Pavel spune în Evrei, noi prin el avem intrare liberă la Tatăl. Intrare liberă. Nu mai avem nevoie de alți preoți. Acum el este marele nostru preot. Asta e un aspect. Tot Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 17, că Dumnezeu e în Hristos împăcând lumea cu sine. Adică această slujba împăcării în Coloseni de asemenea, este în capitolul 1, este întâlnită această idee a împăcării între cer și pământ. Și împăcarea aceasta poartă în sine în spate un profil preoțesc de împăcare, de mijlocire. Și Hristos este preot. Și această mijlocire a lui Hristos, dacă ne referim strict la planul mântuirii, cuprinde și iertare și sfințire. Sunt două, noi le privim ca etape, mă rog, sunt două aspecte ale transformării noastre, că nu poți fi sfințit dacă nu ești iertat și nici nu poți să rămâi doar iertat, dar să fii nesfințit în continuare. Păi te iartă, într-unul așa te iartă, până la urmă planul mântuirii ar eșua. Pentru că planul mântuirii are rolul, scopul de a-l readuce pe om la statutul moral și spiritual de început. Chiar e frumos în Evrei 7:25 se spune că Hristos trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. În Evrei 9:24 ni se spune că El se înfățișează în prezența Tatălui în numele nostru. Deci nu doar că El mijlocește, dar în numele nostru este nu doar un mijlocitor, este și un reprezentant al nostru. Pentru că aici este foarte interesant, este și om. Întruparea sa, și aici e bine să înțelegem, slujba de mare preot al lui Hristos i-a fost încredințată ca om. Ca om, asta e foarte important. Și revin la acest motiv, la emotiv, eu știu, ontologic și funcțional, care foarte, foarte des este încurcat. Hristos, la nivel ontologic, n-avea nevoie să fie preot. Adică era Dumnezeu, dar El, ca mare preot, este în calitatea Lui de om și de frate al nostru, așa cum spune Pavel în Evrei. Vă dați seama că lucrul este foarte important.
Când toate a suferit ca și noi.
Da, să știi că înaintea lui Dumnezeu nu ai un înger sau chiar Dumnezeu, dacă în Trinitate acolo, nu, vorbești de omul Hristos care stă înaintea lui Dumnezeu. Nu prea gândești altfel atunci, să știi că un reprezentant al rasei tale omenești stă înaintea lui Dumnezeu. A trăit desăvârșit și este capabil să stă înaintea lui Dumnezeu și este capabil să mijlocească și apoi să se pună în locul nostru.
Asta iată este. Cât de complex este planul de mântuire.
Da, și lucrarea din sanctuar este foarte importantă, adică să te înfățișeze înaintea Tatălui, nu vii tu, dar vine El în locul tău și Tatăl privește la tine prin Hristos care a trăit desăvârșit. Pe asta mi se pare că e cea mai bună veste pe care o putea primi un om vreodată, pentru că, hai să fim onești, cine dintre noi ar fi capabil să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu? Așa cum găsim în Cartea Apocalipsă, cine poate stea în picioare? Nimeni. Nimeni. Doar Hristos este capabil. El are dreptul să stea în picioare, așa cum găsim în Cartea Apocalipsă. El are dreptul să ia cartea și să rupă pecețile. Nimeni. Absolut nimeni. Și lucrul ăsta este atât de frumos. Adică e o imagine de asta, din fericire, în teologia de astăzi nu se prea discută atât de mult despre El ca mare preot în ceruri.
Pentru că nici nu se ia foarte în serios epistola către evrei și tocmai de aceea să ne propunem, domnule pastor, ca de-a lungul existenței acestei emisiuni să luăm în studiu epistola către evrei și să înțelegem atunci rolul de mare preot al Domnului Iisus Hristos, pentru că asta este esența epistolei
către acest lucru
evrei.
Este nu doar o veste bună pentru mântuire, dar în același timp ne și mobilizează, pentru că ne și schimbă. Nu rămânem așa neschimbați. Sfințirea are strânsă legătură cu ce face Hristos în ceruri.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Sigur. Și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, cât mai e. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre lucrarea Domnului Iisus Hristos și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înaintea acestei frumoase piese, ne vorbeați despre rolul de mare preot al Domnului Iisus Hristos, rolul de mijlocitor, rolul de împăciuitor între om și Dumnezeu. Care este obiectivul mijlocirii lui Hristos?
Da, sunt trei obiective majore. În primul rând, mijlocirea Domnului este justificatoare. Ce înseamnă acest lucru? Domnul Hristos îi prezintă Tatălui neprihănirea sa spre justificarea sau dreptățirea noastră. Asta e foarte important și aici e bine să explic puțin. Nu înseamnă că Tatăl nu ne iubește sau că Domnul Hristos îl forțează, îl roagă atât de mult. Nu, nu. Pur și trebuie să gândim în termenii unui complet de judecată. Pentru că asta e de fapt. Vorbim de o judecată. Tot planul mântuirii cuprinde și problema judecății. Asta înseamnă mântuire. Înseamnă și judecată. Înseamnă reabilitare care presupune judecată. Și Tatăl însuși ne iubește, spunea Domnul Hristos. Dar Dumnezeu este și consecvent cu sine însuși, cu dreptatea sa. Nu ne putea ierta așa gratis. Adică omul a căzut în păcat, a păcătuit și hai să-l iert gratis. Lucrul ăsta nu ar fi fost corect din partea lui față de el însuși. Păi să tolerezi păcatul, mă rog. Și acum, mijlocirea Domnului e clară în favoarea noastră și îmi place mult această imagine. Practic, neprihănirea sa este pusă în dreptul nostru. Nu este ca un fel de împrumut. Haina lui, că asta e imagine foarte metaforică, foarte, haina lui ne este dată nouă. Or, să fim onești, niciun om care a trăit pe pământ cât de sfânt a fost, nu a putut să fie curat înaintea lui Dumnezeu. Cât de credincios a fost? Pentru că, până la urmă, fiind cu stare de păcat, omul nu putea face ceva și să-l oblige pe Dumnezeu să-l ierte.
Și atunci mă gândesc la ce spune Pavel în Corinteni, dragostea acoperă totul. Vine haina lui Hristos, haina neprihănirii, da, să-l acopere pe omul acesta și el, în realitate, ce să se vadă în afară? Să se vadă un om neprihănit.
E ca și când Dumnezeu privește la noi și le vede pe Hristos.
Și în același timp ne trimite și la Vechiul Testament, la prima jertfă pe care Dumnezeu a adus-o, când l-a îmbrăcat pe om.
Să nu se vadă goliciunea.
Cu haina jertfei l-a îmbrăcat.
Da, aici e foarte important. Bineînțeles că această imagine nu trebuie să ne ducă cu gândul la o tolerarea păcatului în viața noastră, cu gândul că lasă, că Dumnezeu ne iartă și ne dă haină. Nu. Nu, ci mai degrabă să fim conștienți că și faptele bune pe care le facem noi, chiar dacă am fi din punct de vedere etic perfecți, tot n-ar fi suficiente aceste fapte înaintea lui Dumnezeu. Pentru că aici, problema aceasta a eticii, a moralității, este insuficientă când vorbim de mântuire. Insuficientă, da. Un al doilea aspect, al doilea obiectiv al mijlocirii Domnului Hristos, este faptul că Iisus pledează încă pentru cei care, deși au fost justificați, dar mai trăiesc, totuși mai cădem. Avem nevoie de iertare continuă. Trebuie să fim conștienți și onești cu noi înșine. Un om care intră într-o relație mântuitoare cu Domnul Hristos mai cade. E un proces îndelungat. Apostolul Pavel își descrie lupta sufletească în Epistola către Romani, și nu doar acolo, dar acolo este mult mai clar și ajunge chiar la disperare. Și mulțumește Domnului tot pentru Hristos, că datorită Lui suntem totuși mântuiți.
Iată că nu vreau să fac ceea ce nu vreau să fac, aceea fac.
Și vorbim de Pavel, care era totuși un om destul de riguros. Pavel nu era așa un om care se îmbăta așa cu Pavel. Era riguros, era un soldat. A îndurat multe Pavel. Și chiar cât de riguros era, spunea la un moment dat că mă port aspru cu trupul meu. Și totuși vedea neputința în el. Dar și un al treilea obiectiv pe care îl are mijlocirea Domnului este ca cei care intră în legământ cu el să fie păziți, sfințiți și păziți de ispitorul de satana. Așa cum găsim în Ioan 17, rugăciunea de mare preot. Deci, trei elemente justificatoare sunt astea de iertare și apoi de păzire, de păstrare a noastră.
Și atunci înțelegem rolul de paracletos al Domnului. Paracletosul nu este doar avocatul care mijlocește.
Și mângâietor, și mijlocitor, și apărător.
Și sfătuitor.
Sfătuitor, adică tot ce înseamnă cineva care te ajută în toate aspectele vieții tale, acela este paracletos și Duhul Sfânt este alon paracletos. Alos paracletos este un alt mângâietor, asemenea mie, dar nu identic cu mine, ca să pentru cei care...
Așa că nu suntem singuri în zbaterea aceasta pentru mântuire.
Da, asta este, așa cum spunea slăbănucul de la Beteza, nu am pe nimeni, avem pe cineva.
Exact.
Și cineva sus.
Domnule pastor, când cercetăm lucrarea Domnului Hristos, constatăm că aceasta a fost făcută în două etape. O primă etapă este aceea a umilinței și o a doua etapă este aceea a glorificării, în stare de glorificare. Să vedem mai întâi starea de umilință.
Păi starea de umilință începe cu întruparea. Dacă ne gândim la întrupare, ne ducem cu gândul fie la Ioan 1 cu 14 și cuvântul s-a făcut trup. Acel trup s-a întrupat, s-a devenit trup. Este foarte interesant și aici sunt dezbateri, nu intrăm în detalii, au mai fost discutate ce înseamnă această întrupare. Ne mai ducem cu gândul la Filipeni 2, unde Pavel vorbește de, este un poem cristologic acolo, unde Pavel vorbește de o de întrupare ca fiind o umilire din partea lui Hristos. Este foarte interesant să înțelegem această umilire. Întruparea nu a fost simplă. Totuși, pentru cineva care era Dumnezeu, care era obișnuit să comande oștile îngerești, care totuși din veșnicie ești Dumnezeu, la un moment dat să te autolimitezi atât de mult și nu să devii doar ca un înger. Nu, să devii om.
Și mai om, prejos decât îngerii, ca să cităm de Biblie.
Da, și omul nu în condiții tocmai bune, adică n-a fost născut în casa regală. Nu, a fost născut foarte umil. Și lucrul ăsta e foarte interesant, pentru că, deși e o sărbătoare anuală, nu Crăciunul sau nașterea Domnului, nu știu câți oameni se gândesc foarte profund la, chiar la ideea întrupării, ce a însemnat, lăsând la o parte la viața pe care a trăit-o, la umilințe, la moarte, chiar ideea întrupării, practic, din punct de vedere ontologic, a fost o degradare foarte mare, o umilire foarte mare din partea lui Hristos. Să te întrupezi într-o stare de existență cu mult inferioară. Totuși, era Dumnezeu, noi eram niște creaturi și creaturi căzute în păcat. Asta e un salt destul de mare în jos să facă acest lucru și totuși el l-a făcut. Adică dacă noi în viața noastră pământească ne-am simțit cumva jenați, umiliți să ne asumăm niște roluri nu foarte confortabile aici pe pământ. Când vorbim de carieră, când vorbim de servicii, acum adevărat, nu înseamnă că acum trebuie să acceptăm mereu ce e jos. Dar dacă ești pus în ipostaza la un moment dat să faci o anumită lucru, nu te simți confortabil, te simți lovit în mândrie, domnule, cine am fost și ce am ajuns. Se pare că Hristos ne oferă o lecție aici foarte mare, adică nimeni în istoria Universului nu a fost pus să coboare cu nu știu câte trepte mai jos pe scara existenței. Deci, repet, poate că nu gândim. E ca și când noi, ca oameni, ne-am întrupat în ceva mai jos decât omul. Pentru că, deși noi suntem făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu, la nivel ontologic, totuși, noi suntem creaturi. Nu suntem creator. Ori din creator să devii și creatură, nu e chiar simplu. Da, avem un text în Galateni, s-a supus legii să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege și sunt... Da, sunt chestii foarte interesante când vorbim de întrupare.
Domnule pastor, când vorbim despre cele două stări, starea de umilință și apoi vom vorbi despre starea de glorificare, în realitate fiecare dintre ele are niște pași. Ne-ați vorbit deja despre un pas în starea de umilință, care e pasul întrupării. Al doilea pas este moartea. Vorbiți-ne despre aceasta.
Aici cam mult e vorbit, pentru că sunt...
Mai avem până la sfârșitul emisiunii.
Da, e un subiect foarte controversat când vorbim despre moartea lui Hristos. Ne gândim la moarte ca realitate în viața lui, a murit cu adevărat Hristos, ce anume din el a murit sau cine a murit, că și aici vorbim de nestorianism, onofizism, de aceea sunt legate aceste lucruri. Scriptura, dacă ne uităm cu atenție, ne spune că el a murit. Deci avem dovezi foarte clare. El a murit, l-au depus în mormânt, adică au fost, vă dați seama că un om murea, de exemplu, când soldatul roman i-a pus coața cu surița și a curs apă și sânge. Practic, s-a desfăcut, da, s-a închegat sângele, limfa s-a dat parte, adică a fost o dovadă medicală foarte clară că Iisus era mort. Cei care l-au pregătit pentru mormântare nu puteau să nu vadă că nu mai respira, nu mai, nu era moarte clinică sau ceva de genul ăsta. N-a fost leșinat sau... El însuși, Domnul Hristos spune lui Ioan în Apocalipsa, am fost mort și atât că sunt viu, am fost mort. Însă ce anume din el a murit? Clar că ca Dumnezeu nu putea muri. Deși am văzut teorii care spun el a fost Dumnezeu, apoi a fost om, fără să fie Dumnezeu, și apoi iarăși Dumnezeu. Eu mă îndoiesc că se poate această succesiune. Nu e posibilă. Nu putea renunța la dumnezeirea sa. Dar clar, Dumnezeu nu putea muri. Acum aici intervine lupta dintre nestorianism și monofizism. Dacă erau două fire, atunci nestorii avea dreptate. Înclină să avea dreptate dacă era monofizismul să fie autentic. Era complicat cum să se despartă Hristos să moară. Cert e faptul că moartea lui Hristos e foarte importantă. Adică în planul mântuirii, moartea are deține cel mai important loc. De ce? Și vreau să fiu bineînțeles, nu înseamnă că celelalte nu sunt importante, nu asta. Deci toate au un rol bine definit în planul mântuirii. Dar la nivel strict de iertare și de ispășire, moartea este. Nici nașterea, deși era important să se nască, să poată muri. Nici învierea, deși învierea e importantă, e garanția învierii noastre. Și învierea e și o garanție că Tatăl a primit jertfa, dar noi nu suntem iertați prin învierea Domnului, ci prin moartea Lui. El a venit să moară pentru noi, a venit și să trăiască, dar viața lui pusă în contul nostru, în neprihanirea lui, nu este ispășitoare. Acționează doar în cadrul îndreptățirii. Am vorbit mai devreme. Dar când vorbim de ispășire, moartea lui e foarte importantă. De aceea, în Evanghelii, procesul lui Hristos, suferințele sale, bătăile pe care le-a suportat, moartea sa, dețin un procent semnificativ față de alte evenimente din viața lui Hristos, pentru că, de fapt, ăsta a fost momentul crucial, dacă ne gândim la Matei, sau dacă ne gândim la Ioan, la fel. Ioan, chiar cu capitolul 12, când niște greci îl caută, deja Iisus vorbește. Și începând cu capitolul 13, deja vorbim de discuții doar pe această temă aproape. Deci un procent semnificativ la Matei, la fel, de asemenea. Adică lucruri foarte importante și... observăm că chiar și moartea pe care a suferit-o n-a fost doar o moarte așa ca Socrate, înconjurat de prieteni, bine mersi, încă filozofând ultimele sfaturi. Nu, Hristos a suportat și cea mai josnică moarte din vremea aceea. Nu atât de mult cea mai crudă moarte, deși și acolo, adică să fie greu să respiri, să mori încetul cu încetul, nu a fost simplu. Deși el a murit din cauza presiunii păcatelor, tâlharii au fost cumva, au murit mai târziu. Dar a fost josnică postura să fie atârnat de lemn pe cruce, numai tâlharii erau așa atârnați. Sau cei pe care romanii îi priveau ca tâlhari. N-a fost confortabil pentru Hristos, dar a suportat. A suportat acest lucru și cred că, nu știu, deși nu este confortabil pentru psihul nostru, dar ar fi bine ca frecvent să ne gândim la aceste momente. În Evanghelie, de aceea ne sunt puse. Să medităm, Dumnezeu, ce a suportat Hristos pentru noi? Până unde a putut să meargă? Cine a fost? Unde a ajuns? Și chiar și acele momente când era singur. Tatăl meu, pentru ce, sau Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit, era singur. Aproape că nu mai vedea dincolo de mormânt. E complicat. Dar să vorbim de ce s-a întâmplat atunci cu Dumnezeu, nu știm.
Domnule pastor, noi abordăm aici subiectele nu strict de pe poziție biblică, ci de pe poziția teologiei sistematice, care are în vedere trecerea în revistă a diverselor școli de gândire pe un subiect pe care îl deschidem. De aceea, eu vă propun acum să ne vorbiți și despre un al treilea pas în ceea ce privește starea aceasta de umilință a Domnului Iisus în lucrarea sa, și anume coborârea în iad. Nu e biblică, dar ea există ca doctrină, da, în unele biserici, în unele concepții, în școli de gândire.
Da, în creștinism există această idee că Domnul Hristos, între momentul morții și momentul învierii sale, cele, n-am putea spune, trei zile întregi, conform datelor din Noul Testament, dar...
Dar nu contează.
ar fi coborât în iad, acolo unde fie că a predicat Evanghelia celor care au morți credincioși, fie că în fața demonilor a predicat Evanghelia în iad, sau, mă rog, și-a proclamat biruința. Există această teorie, deși Crezul Apostolic face aluzie la ea, totuși nu este biblică această teorie. Nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură ideea că Domnul Hristos a fost în iad. Biblia nici nu afirmă că iadul există în momentul de față, ci iadul este un loc metaforic, fie vorbind de un loc sau o stare sau, mă rog, în viitor, când Dumnezeu va distruge totul. Prima versiune o găsim în formularea de la Aquila, în cam circa 370. Cei care susțin această secvență din viața lui Iisus, a umilinței, mă rog, spun că a mers în iad și a predicat acelor ducuri înrobite, mă rog, de păcat și moarte. Dar, mă rog, sunt pasaje, de exemplu, în Psalmul 16:10, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preobitul tău să vadă putrezirea. Și acest text este privit de cei care susțin această teorie că aici locuința morților este iadul și clar că este un psalm cristologic, deși David se referea în primul la el și este aplicat secundar la Hristos, dar ideea că Iisus avea sufletul în iad. Da, eu aș fi curios dacă merge pe această idee, cum se face că totuși tâlharul i-a spus azi vei fi cu mine în rai. Păi s-a fost în rai sau în iad? Unde a fost? Adică să ne înțelegem acum, deși a spus Marie după înviere, încă nu m-am suit la tatăl meu. Adică Iisus nu a făcut jonglării cu oamenii totuși, adică, mă rog, aici mai degrabă e o neînțelegere a textului biblic. Dar avem și în Efesene, unde se spune că s-a coborât în locurile mai de jos ale pământului și mulți interpretează expresia ca fiind iadul. Deci acolo este un genitiv obiectiv în limba greacă, ce înseamnă, practic, depinde de punctul de referință, de unde încep să privind din ceruri, da, pământul este jos, dar pentru că aici...
Și social și mai jos.
Da, da, da. Mă rog, exact, adică dacă gândești doar spațial, atunci e o problemă. Dacă gândești la nivel de societate, la nivel de relație, la nivel de statut social, în acest sens, adică, dom'le, ești pătura de jos. De jos unde? De jos. Însă statutar, nu neapărat spațial. Și avem și în Timotei, mă rog, și în Petru este cea mai frecvent întâlnită, le putem lua pe rând să le abordăm, cea mai întâlnită pasaj, cea mai uzitat în această privință, când, mă rog, a mers să predice Duhul în închisoare.
Pastor, eu vă propun să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne mai permite dezbaterea acestui subiect, care este foarte amplu și foarte important și n-aș vrea să trecem prea ușor peste el, așa că îl vom continua data viitoare și cu ocazia aceasta,
sigur,
sunteți invitatul nostru și vă rugăm să acceptați.
Cu siguranță.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care vi l-ați pus deoparte ca să urmăriți și această ediție a emisiunii Destinații și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!